Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Srbiju će na 16. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji ove godine predstavljati projekat Slobodna škola je slobodan prostor, autorskog tima koji čine Branko Stanojević, Milena Strahinović, Nikola Đekić i Milutin Komanović. Predstavnik Srbije na Venecijanskom bijenalu arhitekture izabran je na konkursu koji je Muzej primenjene umetnosti raspisao u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije. Ta vest je obelodanjena danas i o tome će biti više reči u emisiji. Poznati su i ovogodišnji dobitnici nagrade Ivo Andrić koju dodeljuje Andrićev institut. Nagradu za životno delo, odnosno doprinos svetskoj književnosti, dobio je kineski pisac Yu Hua. A nagradu za najbolju knjigu objavljenu u Srbiji, Republici Srpskoj, dobio je pesnik i poznati muzičar Bora Đorđević za knjigu poezije Pusto ostrvo, objavljenu u izdavačkoj kući Arte u Beogradu. To je danas u Medija centru saopštio žiri koji su činili Emir Kusturica, profesor Jovan Delić i Muharem Bazdulj. Nagrada Ivo Andrić tradicionalno će biti uručene na Savindan u Andrićevom institutu u Višegradu. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sinoć je gostovalo Zagrebačko kazalište mladih. Ansambl je izveo dramu Ivana Vidića, Noćni život u režiji Paola Mađelija. Čućemo prve utiske o ovoj predstavi. A u Novom Sadu u treću godinu za redom održava se Blogerama, kurs pisanja blogova za učenike završnih razreda novosadskih srednjih škola. Blogerama, koja ima za cilj negovanje srpskog jezika, odvija se pod pokroviteljstvom Matice Srpske i Centra za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Večeras će u svečanoj sali Matice Srpske učesnici kursa javno čitati svoje radove. Čućemo i kako funkcioniše tržište umetničkih slika, koji autori su najtraženiji i najcenjeniji, ko su kupci. Eto, to su teme koje će ispuniti današnje krugove. Ostanite s nama u narednih 55 minuta.
I know it's wrong.
Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i Udruženje arhitekata Srbije danas su saopštili da će Srbiju na 16. međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji ove godine predstavljati projekat Slobodna škola je slobodan prostor, autorskog tima koji čine Branko Stanojević, Milena Strahinović, Nikola Đekić i Milutin Komanović. Slušamo prilog Snežane Ristić.
Tek što nam je stigla vest ko će nas predstavljati na 16. bijenalu arhitekture u Veneciji, ove godine tema je slobodan prostor ili free space, a dobili su tu temu svi od umetničkih direktorki, da kažem, ovogodišnjeg bijenala, irskih arhitektinja Yvonne Farrell i Shelley McNamara. Komesar naše izložbe je Dejan Todorović, kažem dobar dan.
Dobar dan.
Imali ste dvostepeni konkurs, veliki broj radova.
Tako, imali smo dvostepeni konkurs, iznenađujuće veliki broj radova, stiglo je 46 radova na konkurs. Konkurs je bio neanoniman i na osnovu izuzetno dobrih rezultata koji su stigli u prvom krugu konkursa, izabrani su 6 radova za drugi krug, koji su u drugom krugu trebali da nadograde svoje radove na osnovu mišljenja saveta i razgovora koji smo imali sa svakim timom pojedinačno.
I dobili su autori projekta Slobodna škola je slobodan prostor, tim čine Branko Stanović, Milena Strahinović, Nikola Đekić i Milutin Komanović. Pominje se škola Bogdana Bogdanovića i u Malom Popoviću.
Tako je,
negde
tako
se,
je.
U stvari, vraćamo u 70. godine.
Vraćamo se u 70. godine samo u smislu, tog početka izgradnje teme za ovogodišnje bijenale. Naime, Branko i njegov tim koriste gradoslovar Bogdana Bogdanovića.
Njegova knjiga,
tako je, koji je jedan pojmovnik izvanredan. Koriste to kao početnu tačku za razvoj svog predloga izložbe. I tu ulazimo u jedan divan, mislim, sa jedne strane imamo delo Bogdana Bogdanovića koje, ja mislim da još uvek to nije izmereno kako treba kod nas.
Ja mislim da tog tek treba vremena da se ponovo pročita. Vremena,
tako je. Ne samo gradoslova, nego inače njegov opus i to...
I književni i ono što je ostao od, u stvari, spomenika.
I od spomenika, tako je. To je nekako odličan uvod u te neki neistraženi prostor inspiracije u arhitekturi. I to ono što je divno u ovom radu. Znači, imamo tu mistiku Bogdana Bogdanovića, tako, koju autor kroz svoje autorske predloge formuliše različite vidove inspiracija za samu arhitekturu. Znači, ne postoji ni na jednom fakultetu u svetu, kao što znamo, predmet koji se zove inspiracija, tako, pošto je nešto potpuno istraženo.
Da, to je svako sam svoj za sebe.
Da, tako. Tako da, i tu mi ulazimo u stvari. Znači, mi ne prikazujemo konkretne primjere, konkretne autore, nego ulazim u tu sferu neistraženog, mističnog, koja se zove inspiracija u arhitekturi.
Eto, vidjet ćemo kako će to izgledati, sigurno da će biti izložba. Inače, Bijenala u Veneciji od 26. maja do 25. novembra ove godine, a vernisaž je, mislim da je dva dana ranije.
Da, to je dva dana ranije.
Hvala vam, Dejan Todorović, komesar izložbe.
Bićete pozvani i na vernisaž.
U našem paviljonu na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji.
Hvala vam.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u Medija centru održana konferencija za novinare na kojoj su saopštena imena dobitnika književnih nagrada Andrićevog instituta. Velika nagrada Ivo Andrić za životno delo za 2017. godinu pripala je kineskom piscu Yu Hua za njegovo celokupno prozno stvaralaštvo, dok je nagrada za najbolju knjigu objavljenu u Republici Srpskoj, Republici Srbiji za 2017. godinu dodeljena pesniku Borisavu Bori Đorđeviću za knjigu poezije Pusto ostrvo. Događaj pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Zahvaljujući prevodima Zorana Skrobanovića, čitali smo već romane Yu Hua Živeti, Zapisi o prodavcu krvi i Sedmi dan. Profesor Jovan Delić, predsednik žirija, o piscu Yu Hua.
To je pisac koji nas suočava sa surovošću svijeta i istorije, sa ljudskim zlom i dobrotom, sa veličinom praštanja i ljubavi, sa bezdušnošću modernog čovjeka, ali i pisac koji umije da svoje pripovjedanje oplemeni humorom i osoli ironijom. Po izoštrenom kritičkom odnosu prema istorijskoj i društvenoj stvarnosti, po intenzivnom saosjećanju sa čovjekom kao žrtvom, u sukobu sa istorijskim i društvenim potresima, po usmjerenosti na čovjeka i čovječnost, po nepovjerenju i ideologiju i po pobuni protiv ideološkog propisivanja života, po osjetljivosti za patnju i stradanje djece, po povjerenju u priču i pričanje, po smislu za istoričnost i dokumentarnost, ali dokumentarnost upošljenu u funkciji očuđenja i ofantastičenja svijeta, tako da, kako bi rekao Ivo Andrić, činjenice počinju da lebde, a svijet i život se, kako je govorio Dostojevski, pokazuje fantastičnijim od svake fantastike. Juhua je bliži srpskoj i slovenskoj književnosti nego što bi se moglo pretpostaviti.
Emir Kusturica, osnivač Andrićevog instituta, osvrnuo se posebno na roman Juhua, Zapisi o prodavcu krvi.
Kada izabere krv da mu bude glavna tema romana, on tu krv prevede na jezik života. A kako je Dostojevski pisao da je krv sila i kako mi znamo da je ljudska krv zapravo najveća sila, on je izbjegao da bude deskriptivan kad je u pitanju kulturna revolucija, nego se preko davaoca krvi ubacio jednu običnu, a po svemu posebnu kinesku familiju, zemljoradičku i koja živi negdje na margini, a u stvari dovodi nas do najuzvišenijih tačaka ljudske egzistencije.
Muharem Bazdul, član žirija velike nagrade Ivo Andrić.
Ovo je treći put da Andrićev institut dodjeljuje ovu nagradu i ona se uvijek dodjeljuje u dvije kategorije. Jedna je knjiga godine, druga je životno djelo i čisto da podsjetim, nije zgoreg, prethodnih godina su tu nagradu dobili prve godine Matija Bečković i Vladimir Kecmanović, a druge godine Zahar Prilepin i Dušan Kovačević. Zašto ovo potenciram? Potenciram između ostalog, znači ova nagrada je od početka utvrdila dva svoja kolosijeka. Jedan je taj kolosijek isticanja onog najboljeg u srpskoj književnosti, a drugo je isticanje onog najboljeg u svjetskoj književnosti, jer i u književnosti su te dvije stvari neodvojive.
Matija Bečković, predsjednik upravnog odbora Andrićevog instituta, govorio je o nagradi koja je pripala pesniku i rokeru Bori Đorđeviću. Naziva ga modernim trubadurom, koji je spojio reči, muziku, poetiku i politiku i tako stvorio najmoćnije oružje ljubavi i slobode kojima su usrećeni mnogi slušalci.
Pošto je reč o rock'n'rollu i rock zvezi, trebalo bi da to učinim nonšalantno i te skupocene reči koje je odavno zaslužio izgovorim na neobavezan način, a ne bi pogrešio ako bi ih začinio i ponekom psovkom. Ali ma koliko se trudio, o Bori Đorđeviću se ne može govoriti neobavezno. Ili ma koliko govorili neobavezno, ne može se tek tako prijeći preko njegovog bogom danog dara i značaja u srpskoj poeziji i kulturi. Čačak je dao mnoge slavne rasne pesnike uz dva Petrovića, Rastka i Branislava i Vladislava Petkovića. Disa Bora Đorđević je najrasniji. Pojavio se u vreme kad u svetu pesnike niko nije hteo da čita ni da sluša, ako ono što su pisali nisu još i komponovali i pevali. Tako je, držeći korak s vremenom, Bora Đorđević isprednjačio. On je napisao neke od nezaobilaznih antologijskih pesama moderne srpske poezije. Njegova pesma Pogleda i Dom svoj anđele postala je himna novih naraštaja.
Nagrada laureatima biće dodeljena u Andrićevom institutu u Andrić gradu 27. januara u 14 sati.
Felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois leve oscila e cai como lágrimas de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você, a fantasia de sera e tutto se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade com uma pluma que o vento vai levando pelo ar. O ar tá leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sinoć je gostovalo Zagrebačko kazalište mladih. Ansambl je izveo dramu Ivana Vidića Noćni život u režiji Paola Mađelija. Slušamo prilog Mire Knežević.
Tekst Noćni život Ivana Vidića, jednog od najizvođenijih i najnagrađivanijih dramskih pisaca srednje generacije u Hrvatskoj, je sumorna humoristička priča o današnjem mentalitetu u Hrvatskoj. Svi akteri u predstavi, a ima ih 15, su nezadovoljni, hteli bi da budu ono što ne mogu, nesposobni da sagledaju sebe, a savršeno sposobni da sagledaju okolnosti u kojima žive, samleveni od kredita, skupoće, malih plata i penzija, nezaposlenosti, a svi ranjivi i isto toliko agresivni. U pokušaju nalaženja izlaza iz situacije, grupa ljudi, a čine je student, penzioner, sestre u sedelice, zabrinuta majka, skupljaju se na nekom zagrebačkom trgu u namjeri da dignu revoluciju protiv svih i protiv svega. Grade barikadu od krhotina vlastitih uspomena, suočavaju se sa sopstvenim strastima, ljubomorama, konzervativnim i religioznim pojedincima i grupama, sa represivnim aparatom i društvenim licemerjem. Epilog je naravno porazan, ništa od pobune. Reditelj Paolo Mađeli je i u ovoj predstavi, kako inače to ume, pred glumce stavio velike izazove od pevanja, učenja sviranja instrumenata do golotinje. Ne može se izdvojiti niko iz ovog 15-članog ansambla, jer svi su odlični. Doris Šarić, Kukuljica, Nataša Dangubić, Katarina Bistrović, Daravas, Lucija Šerbeđija, Urša Raukar, Barbara Prpić, Hrvojka Begović i Anđelka Ramljak, kao i muški deo ansambla, Frano Mašković, Sreten Mokrović, Pjer Mencanin, Zoran Čubrilo, Milivoj Beder, Filip Nola i Vedran Živolić igrali su živopisno. Važnu ulogu u predstavi ima kompozitor Ljupčo Konstantinov, koji ne samo da ima strpljenja da glumce nauči da sviraju na instrumentima, već je odgovorio i na zamisao reditelja da je Noćni život musical. Poseban efekat predstavi dali su scenograf Željko Burić i Boris Grejner, a kostimi večito mudre Doris Kristić izuzetno jasno definišu likove i njihove podeljene stavove. Predstava gledaoca tera na smeh, ali je on gorak. Čini se da ipak ima nekih 15 minuta viška, iako ima odličan tempo. Upravo tih posljednjih 15 minuta, a to je baš taj deo koji je reditelj dopisao, jer ovaj Vidićev tekst je Mađelija asocirao na oktobarsku revoluciju, ali mu je tako dopisano, dao mu je daleko širi kontekst, pa zato nije bilo iznenađenja što je predstava proradila i kod beogradske publike, a svakako se isto desilo ili će se desiti na svim gostovanjima, bar u regionu. Svi imamo istu muku o kojoj je Ivan Vidić napisao jednostavan, nepretenciozan tekst, ubojito istinit, pokazavši da nam niko ne može da uskrati pravo na smejanje i ismejavanje. Stavljajući ovaj tekst na repertoar Zagrebačko kazalište mladih i reditelj Paolo Mađeli, jasno govore da pozorište to može. Sve čestitke.
First, erase your name, unravel your years, destroy your surroundings, uproot what you seem, then rewrite your name, restore your age, rebuild your house, pursue your path. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up.
I cannot see creeps up behind me. It crushes me to heart. Or even if that which I cannot see overtakes me, leaves me behind to ponder. So first erase your name, unravel your ears, destroy your surroundings, uproot what you see, and then rewrite your name. Restore your rage, rebuild your house, pursue your path. I have tried hard, brother, and I won't give up. I have tried hard, brother, and I won't give up.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara, u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Nije lako doći do pouzdanih informacija kako kod nas funkcioniše tržište slika, koji autori su najtraženiji i najcenjeniji, ko su kupci. 70. i 80. godine računaju se u zlatno doba kad je reč o ovom poslu. Tada su i slike imale veću vrednost, a i kupovna moć onih koji su želili da u vlasništvu imaju neko likovno delo bila je veća. Kupovina umetničkih slika za većinu je privilegija. Ipak, utisak je da je tržište slika danas nekako skriveniji od javnosti. Prodajne galerije nerado govore o tome. Kako stvarno funkcioniše ovo tržište, na koji način se slike kupuju, kako se popunjavaju muzejske zbirke, šta je najtraženije, pitali smo Ivanu Simeonović-Ćelić, direktorku
muzeja Cepter.
Ono postoji, ali nekak na, po meni je on nekako taj novi i teško se stiče utisak ili dolazi do podatka kako se stvari odvijaju. Ja mogu da vam kažem sa naše strane, mi ne trgujemo naravno umetničkim delima, mi umetnička dela kupujemo, popunjavamo našu kolekciju, jer hoćemo da napravimo dobar presek umetnosti druge polovine 20. veka i početka novoga milenijuma. Kako mi kupujemo dela, mi pravimo i tekuće izložbe, odabrane izložbe savremenika i sa tih izložbi mi jedno delo dobijemo, jedno delo kupujemo. Kako se određuje cene, i to ne umem da vam kažem, zato što se do toga teško dolazi. Ja otprilike znam koliko šta može da vredi, tako se i odlučujemo za kupovinu, odnosno razgovaramo sa umetnikom. Ako nije u pitanju sama izložba i ovaj jedan poklon, jedna kupovina, naravno pratim šta se sve dešava na likovnoj sceni, odlazimo u atelje i na taj način popunjavamo našu kolekciju. Za sada ja mislim da se jako mnogo ceni umetnost između dva rata i da mnogi kolekcionari ili ljubitelji umetnosti vole da kupuju proverene vrednosti. Međutim, ima kolekcionara koji skupljaju savremenu umetnost i mislim da je to jako dobro. Treba biti možda i promoter, odnosno, ja bih upotrebila jednu reč, nanjušiti šta bi moglo da ostane u budućnosti i da se opredeljuju za kupovinu mladih ljudi. Šta će biti, to niko ne zna, ali treba, kao što mi to radimo, pomoći mladima, pokušati da budemo promoteri, a na neki način i jesmo, i čini mi se da sve više ili kolekcionara ili pojedinačnih kupaca i kupuje i savremenu umetnost.
Kakav je odnos cena umetničkih dela kod nas i u inostranstvu?
Teško se to može porediti. U svetu su velike cene naravno za one najznačajnije umetnike, a čak i za početnike cene su veće, kod nas su relativno male i često se dela prodaju ne po pravoj vrednosti, nego mnogo niže, jer kupovna moć je ovde jako slaba.
Profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Miroslav Lazović misli da tržište slika kod nas i tekako postoji, a taj komplikovan odnos između autora, prodavaca, kolekcionara i drugih kupaca slika objašnjava na sledeći način.
Postoje dva načina, lična prodaja ili menadžerska prodaja. Postoje ljudi koji imaju galerije prodajne i koji sarađuju sa umetnicima, a kako ja vidim, umetnici najviše pokušavaju sami da ostvare neku prodaju i da time zarade neka sredstva za život i uopšte za funkcionisanje tog umetničkog rada. A ja mislim da u likovnoj sceni mnoge stvari nisu postavljene na pravo mesto. Čini mi se da niko i ne može da kaže šta se traži. Postoje ljudi koji se bave trgovinom slika naših poznatih slikara, Šumanovića, Lubardi i tako dalje. Počinje mi se u poslednje vreme najtraženiji je Šumanović. Mislim da je traženiji od Paje Jovanovića, ali to nisu neke cene značajne koje su velike. Tako da mislim i ta trgovina opada. Jedno vreme Paje Jovanović dostizao i 150.000 evra ili maraka, ne znam. Sad se te slike raspradaju znatno niže. Ali u svakom slučaju kolekcionari i trgovci slikama dosta zaradili i dosta ostvarili tih prodaja i te slike vrte od jednog do drugog. Jedno vreme su stvarno dostizale neke cene koje su bile ovako znatno velike. Ali svaki prodavac i kupac imaju taj odnos i sve može i da se proveri. Ne verujem da te skupe slike neko kupuje bez neke provere. Ja sam upoznan na kolekcionara koji se bavi prodajem slika nekom višem nivou, slika impresionista, Van Gogha, Gogena, Matisa i tako dalje. I on kaže da je to trgovina u svetu koja ima takve razmere da to jače od trgovine nafte. Zaljubljenici su obično ljudi koji nemaju para. Ja sam kao student prodavao slike. To je bilo vreme kada je srednja klasa kupovala slike. Bogati ljudi kupuju slike, međutim njih treba edukovati. Kolekcionari se opet, možda čak i tu je neka najvidljivija prodaja. Možda su to ti ljudi koji edukuju bogate ljude, jer umetnik ne može uvek da stigne do bogatog čoveka.
Kakva je uopšte kupovna moć u Srbiji?
Kupovna moć je pala na niske grane. Običan čovek sigurno neće misliti o umetničkoj slici, jer to dolazi nekako na poslednje mesto.
Slikarka mlađe generacije Tijana Kojić mišljenja je da je likovna scena kod nas u ovom momentu veoma bogata. Odnos ponude i potražnje likovnih dela ona vidi ovako.
Ponuda, dakle, svakako postoji. Ono što je sporno jeste pitanje tražnje. Drugim rečima, ne postoji infrastruktura na osnovu koje bi se održavale i proveravale cene umetnina. I sami kupci vrlo često lutaju i, nažalost, odlažu kupovinu, jer se trude da na njima znane i dostupne načine ponudu koja im je predočena provere. I, naravno, najdraže im je da stupe u direktan lični kontakt sa autorom dela, ali već u tom momentu više ne možemo razgovarati o jednom odnosu koje zadaje nekakvo ustanovljeno tržište, već je to neki stari vid gotovo robno-novčane razmene. Treba pohvaliti i likovne programe većine galerija koje delaju na ovoj teritoriji, ali pritom treba imati u vidu da su te galerije izgubile jedan jako bitan deo svoje delatnosti, a to je i plasiranje umetnika i njihovih dela, pa i u tržišnom smislu. Moramo biti svesni da je ova vrsta plasmana uvek deo jedne lične avanture samih autora i da u velikoj meri zavisi od njihovog entuzijazma i ličnih veština. Takođe, treba pomenuti i postojanje jednog nacionalnog konkursa koji se tiče otkupa dela iz oblasti savremenog stvaralaštva, što je jedna srećna okolnost, jedna dobra vest, s obzirom da je ova praksa ponovo uvedena posle dugog niza godina. Međutim, jedan ovakav konkurs ne treba i ne može da bude isključivi kriterijum na osnovu kog se vrši jedna ovakva valorizacija umetničkih dela. Smatram da kada je u pitanju samo stvaranje dela, ne smemo razmišljati u okvirima neke kompetitivnosti ili komercijalnosti. Dakle, te vrste kompromisa direktno utiču na sam kvalitet dela. I prosto takvoj vrsti razmišljanja ne treba da bude mesta u momentu kada se delo koncipira ili kada se ono već izvodi. Inostrano tržište svakako jeste, da kažemo, otvorenije i raspolaže nekim mnogo drugačijim resursima negoli tržište kod nas. Ali, dakle, procesi plasmana na jednom takvom tržištu su u svakom slučaju dugi, mukotrpni i zahtevaju ozbiljne strategije da bi zaista i bili isplativi.
Thank you.
Domu kulture Studentski grad otvorena je izložba portretskih radova studenata prve i druge godine Fakulteta primenjenih umetnosti. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Tijana Kojić, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti, ističe da joj je posebno drago što se u godini obeležavanja 70-godišnjice rada fakulteta otvara jedna zaista kvalitetna izložba studentskih radova.
Izložbena postavka predstavlja zbirku radova koji su prikupljani od 2014. godine i koji su na inicijativu mog kolege profesora Denića već izlagani na 4 grupne izložbe koje su održane u galeriji Beogradske tvrđave. Tim prilikama su dodeljivane nagrade za crtački portret pod nazivom Miodrag Vujačić Mirski u čast nekadašnjem predavaču na našem fakultetu. Po propozicijama konkursa, studenti su poštovali jednobrazni format papira, portret kao temu i crtež kao disciplinu u kojoj će svoje radove realizovati. Smatramo da je posebno bitno da već sada, čineći prve korake u izlagačkoj delatnosti, studenti steknu prva iskustva koja će im svakako biti dragocena u daljem radu na afirmaciji svog dela. Takođe smatram da ovaj bogati vizuelni materijal koji je pred nama svedoči o tome da možemo da verujemo da će i naredne godine i decenije rada Fakulteta primenjenih umetnosti biti obeležene negovanjem dobrog crteža koji kao vid izražavanja nikada ne gubi svoju neposrednost, svoju ubedljivost i vitalnost.
Likovni kritičar Ljubica Jelisavac-Katić napominje da svojevrsni omaž Miodragu Vujačiću Mirskom odražava pokušaje mladih autora da na raspoloživoj podluzi iznesu likovno transponovan motiv i zapravo udahnu život samoj materiji. Izložba portreti studenata prve i druge godine Fakulteta primenjenih umetnosti traje do 3. februara.
Chercheuse et missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre. Mais pourquoi nous la pense-t-il dans le noir de la nuit? Ich bin sa Alatros. Ich bin sa Alatros. L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. On vient de donner l'alarme. Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais où est-ce que la porte vole en éclats. Tiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur. Porté par l'intonance.
Blogerama, kurs za negovanje srpskog jezika za učenike završnih razreda novosadskih srednjih škola, večera se završava u svečanoj sali Matice Srpske javnim čitanjem radova ovogodišnjih polaznika. Blogeramu treću godinu za redom organizuju Matica Srpska i Centar za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Razgovarali smo sa Svetlanom Milašinović, sekretarom redakcije letopisa Matice Srpske.
Prva dva kursa održana prošle i pretprošle godine pokazala su se kao veoma uspešna, prvenstveno zahvaljujući našim predavačima Milošu Jociću i Marku Tošoviću, a ove godine koliko je taj kurs uspešan govori to da smo dobili trećeg predavača, u pitanju je Nenad Stanojević. Tokom trajanja blogerame, polaznici ovog kursa napisali su više od 100 autorskih radova koji se nalaze na sajtu i Facebook stranici ovog kursa. Časovi su organizovani i zamišljeni kao moderna interaktivna predavanja gde su polaznici pod mentorstvom predavača, saradnika centra, čitali i komentarisali druge polaznike ujedno razvijajući svoje sposobnosti čitanja i kritičkog razmišljanja.
A koliko se učenika ove godine prijavilo i koliko njih je uspešno u stvari savladalo ove časove? Negde sam pronašla podatak da i oni učenici koji su ranije bili na kursu da se iznova vraćaju i opet rado uče veštinu lepog pisanja.
Jeste, u pravu ste. Prošle i ove godine prijavilo se znato veći broj učenika nego na prvoj blogerami i ima učenika koji se vraćaju, znači koji su i prošle godine bili polaznici blogerame, a toliko im se svidelo da i ove godine učestvuju u kursu. Na tom završnom času imaćemo oko 22 učenika, mada ih ima više kao polaznika blogerame, ali su poneki od njih neko ne voli javni nastup, a poneki su isprečeni. Znači bude oko 30-40 učenika na blogerami.
A blog je moderni način izražavanja kreativnosti. Da li sam kurs blogerama podrazumeva samo učenje i vežbanje kreativnog pisanja ili učenici na kursu uče i osnove recimo video scenarija, odnosno svega onoga što pisanje bloga podrazumeva u tom tehničkom smislu?
Uče sve, znači da kažem celokupan paket je u pitanju, a sem toga uče i pravilno pisanje, pošto su predavači eminentni ljudi koji su završili književnost i jezik, znači uči se i pravilnom pisanju po normativnoj gramatici i po pravopisu srpskog jezika koji izdaje Matica Srpska i koji je aktuelan kao zvanično sredstvo u zemlji za opismenjavanje.
A da li se po pravilu na radionice prijavljaju učenici sa društvenih smerova ili pravila nema?
Nema pravila, prijavljaju se svi koji su zainteresovani. Pravo da kažem, imamo i učenike iz građevinske škole, iz ekonomske škole, iz medicinske škole, imamo iz e-gimnazije, iz gimnazije gde su svi smerovi zastupljeni, znači u Jovinu i prirodni i društveni opšti smer u gimnaziji Svetozar Marković u Novom Sadu.
Šta učenike privlači da pohađaju kurs? Kako zapravo izgledaju predavanja? Održavale su se jednom sedmično. Kojim temama se učenici bave?
Teme su raznorazne, od stilskih vežbi, recimo preko modernih književnih dela, preko istorije književnosti, onda preko savremenih tema, ne mora obavezno biti vezano za književnost. Znači, teme su iz svakodnevnog života, sve ono što njih okupira, znači može bude i strip, može bude film, nije obavezno vezano za književnost.
Svakako je, zaključujemo, cilj da ove radionice pomažu da deca pravilno koriste jezik i da nauče da pravilno pišu. Možemo reći da na taj način razvijaju i kritičko mišljenje.
Tačno. I to je na neki način priprema Matica Srpska, sem toga što na ovaj način stimuliše mlade ljude da počnu se bave pisanjem. U okviru svog redovnog rada ima konkurs u okviru odeljenja za književnost i jezik za prvu knjigu. Znači, to je na neki način i priprema ovih učenika za tako nešto, jer može da konkuriše svako koji ima ispod 30 godina i koji nije još uvek ništa objavio, znači nema zvanično objavljeno delo, koje može biti iz eseistike, proze, poezije, roman kao jedan od dominantnih žanrova, javi se na konkurs Matice Srpske za prvu knjigu. Tako da je ovo na neki način priprema ovih mladih pisaca za eventualno tako jedan vid bavljenja književnošću.
Za kraj nam samo ostaje da pozovemo sve one koje žele da čuju kako ovi mladi ljudi pišu i šta su sve naučili na blogerami, da dođu večeras u Maticu Srpsku i da učestvuju u ovom završnom delu kursa.
Tako je, program počinje u 19 sati.
Hvala vam, Svetlana, na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Evo za kraj jedna vest. Završna sednica žirija Radio Beograda 2 za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u protekloj godini održava se sutra u 13 časova. U najuži izbor ušle su knjige Antički istoriografi umetnosti i kalistratoskulpturi Zoje Bojić u izdanju Zavoda za udžbenike i dosije studija, književnosti komentari Slobodana Vladušića u izdanju Službenog glasnika i beleške o kišu i filozofiji Ilije Marića u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Rad žirija u kojem su profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Iva Vićanović-Draškić i profesor dr. Dragan Prolem, predsednik žirija, bit će direktno prenošen na talasima Radio Beograda 2. Po završetku žiriranja u program će biti uključen i dobitnik nagrade i urednik nagrađene knjige. Nagrada Nikola Milošević će 16. put biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2, koji ove godine obeležava 60 godina postojanja. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Do slušanja.